Iubiți credincioși, ne este foarte la îndemână, am mai făcut-o și altă dată, să ne uităm după un asemenea semn, după asemenea faptă săvârșită de Domnul, care este reacția. Deci, ce ecou există în masa martorilor, a celor care sunt de față. Spune poporul, văzându-l pe fiul văduvei înviat, zice, proroc mare s-a ridicat între noi, Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Ne putem da seama, nu cu mare dificultate, că acest nivel până la care merge mărturisirea poporului este tributar Vechiului Testament, respectiv culturilor biblice. Presupun că în timpul respectiv evreii erau poate mai inițiați în Biblie decât sunt astăzi. Am avut săptămâna trecută o întâlnire cu un evreu pe tema popor, este un interesat din tinerețe despre Iuliu Popăr și, în sfârșit, ne-am regăsit în același club de interes. Și în ceea ce privește tema biblică, domnul Cătălin a fost martor, a trebuit eu vreo două rânduri, cel puțin, să îi nuanțez aspectele de istorie vechi testamentară, în care se vedea că e destul de tulbure, adică nu avea cunoștințe la detaliu, cunoștințe precise, ci destul de vag. Presupun că cei din vremea Mântuitorului erau mai inițiați decât cei de astăzi în ceea ce însemna cultura Vechiului Testament. Deci când au văzut că Mântuitorul învie pe cineva, ei s-au gândit la Ilie și s-au gândit la Elisei. Adică la cei doi, învățător și ucenic, maestru și urmaș, nu? Care au avut în activitatea lor cunoscută și descrisă de Sfânta Scriptură fiecare câte o înviere din morți. Și cel puțin la Ilie este ceva foarte asemănător cu datele Sfintei Evangheliei. Adică este o văduvă și este singurul copil pe care îl avea. Deci, dacă ai o asemenea cultură, în memoria ta, în cunoștință, sunt lucrurile acestea. Când vezi o asemenea faptă, te gândești acolo. Zice, proroc mare s-a ridicat între noi. Adică, după asemănarea și de nivelul Sfântului Ilie și al lui Elisei. Dumnezeu cercetează pe poporul său cum a cercetat și altădată prin profeți. Adică, cine este Iisus? Un mare profet. Ăsta e nivelul până la care merge mărturisirea acestor oameni care sunt de față la minut. Lasă asta deoparte și pot întreba, și nu doar retoric, eu și dumneavoastră sau dumneavoastră cu mine, devenind martori, ca și ăia de acolo, mulțimea care era în jurul sicriului, devenind martori la această minune, prin istorisire, prin cuvânt, noi ce părere avem? Adică noi ce părere avem? Nu? Noi suntem doar în poziția în care, împreună cu Părintele Moga, ne dăm cu părerea despre nivelul la care ajunge mărturisirea acelora și zicem, n-au fost în stare să-L mărturisească ca Dumnezeu. N-au fost în stare, n-au ajuns acolo. Este șocantă minunea, fapta este ieșită din comun. Și totuși, participând la acest lucru, ei nu se duc decât până la nivelul pe care îl permitea cultura lor religioasă biblică, respectiv până la nivelul Ilie-Elisei. Nu se gândesc la faptul că e mult mai mult decât atât. Nu le trebuia decât să compare până la detaliu, că e foarte important să compar până la detaliu cum face Ilie și cum face Elisei. Ca să-ți dai seama că și în cazul lui Ilie și în cazul lui Elisei ei sunt doar slujitori ai lui Dumnezeu și ei intervin cu rugăciune și insistă și insistă ca Dumnezeu să intervină. Pe când aici nici vorba de așa ceva, ci este exprimarea unei suveranități. Tinere, ție zici, scoală-te! Nu găsim așa ceva la Ilie, nu găsim așa ceva la Elisei. Citiți și vedeți, e prea mult ca să intru eu în amănunte acum. Deci le-ar fi fost și lor la îndemână să spună mai mult că Iisus este a idoma lui Ilie sau de Elisei. Să poată vedea această suveranitate, această putere, această, cum să spun, putere care se manifestă fără niciun fel de efort, fără niciun fel de strădanie, ci pur și simplu se exprimă. Tinere, ție zic, scoală-te! Și tânărul revine din morți. Deci, eu cred că se așteaptă și de la noi, cei care participăm prin citire, prin auzire, la învierea Fiului Văduvei din Ain, se așteaptă și de la noi să gândim ceva despre Mântuitorul. Că dacă noi nu gândim ceva despre Mântuitorul, ceva adecvat, potrivit, în adevăr, atunci la ce bun? Pentru ce suntem aici? Pentru ce ne ostenim? Nu? Deci ar trebui să putem vedea, să putem recunoaște, să putem mărturisi și să ne punem problema. Domnul, că nu degeaba îi zicem Domnul și nu degeaba cu acest cuvânt am numit și domnitorii, conducătorii, pe vodă, pe împărați, pe regi, pe Domnul este stăpân. Este rege, este împărat și dincolo și dincoace. Pentru el nu-i nicio problemă să-și manifeste autoritatea, suveranitatea absolut de sine stătătoare, nu? Și în lumea de dincolo nevăzută, adică în taina de dincolo de mormânt. Și în cele mai cunoscute nouă de dincoace de mormânt. Nu? Deci faptul ăsta de a trece încolo și de a trece încoace și de a vedea lucrurile de deasupra și de a le stăpâni deopotrivă, lucrul acesta ar trebui să facă parte, cum să spun, din experiența noastră astăzi. Să ne gândim, noi când numim pe Mântuitorul Hristos, numim pe cineva care este suveran în întregul univers și văzut și nevăzut. Oare chiar așa ne raportăm noi? Oare chiar considerăm noi că Mântuitorul este stăpân în lumea aceasta și că este stăpân și în lumea de dincolo? Nici nu ne prea punem problema. Și din cauza asta nu ne dăm seama că noi nu-L mărturisim ca stăpân. Nu-L mărturisim. Că altfel nu ne-ar impresiona haosul, cu tremurul sau, eu știu, nu a fost cu tremur azi noapte care l-am simțit. Ce o fi fost pe la, interesant, pe la Galască, parcă acolo se mișcă pământul, se întâmplă niște lucruri. Adică să-ți dai seama că nu suntem singuri, că cineva ține lucrurile foarte bine în mână, chiar dacă ni se pare numai haos și numai cineva e deasupra haosului și știe ce se întâmplă și controlează lucrul acesta în lumea noastră și în lumea de dincolo. Nu mă duc mai departe, că vreau să mai spun și altceva. Iubiți credincioși, încă două teme am, pe care fiecare le dezvoltă cum vrea. Următoarea este foarte ușoară. V-am provocat și astăzi, este ultima zi când mă aștept în scrieri, pentru un curs, pentru o școală de tip colovial, adică de tipul discuției libere, în care nu vorbesc numai eu, ci și dumneavoastră provocați sau spuneți, sau întrebați sau dați răspunsuri. Pe tema morții, așteptarea morții, moartea și ce ar fi de după moarte. Deci ca să devenim, zic eu și subliniez așa, să mă iertați, specialiști, nu, informați, nu, cunoscători, mai bine, cunoscători ai temei înmormântării în tradiția ortodoxă. Că mâine poi mâine, înmormântările noi oricum va trebui să le facem și le vom face în condiții tot mai aiurite, datorită faptului că cei implicați, adică oamenii care trebuie să participe și să susțină o asemenea ceremonie, sunt pe delături cu drumul, sunt aiurea în tramvai, nu mai știu nimic. Și atunci, cum să-ți alege praful de tradiție, mai ales că ea oricum e dinamitată din interior aproape, de tot felul de elemente false care s-au încopciat pe tradiția adevărată și care au pretenția de mare autenticitate în momentul de față. De-aia oamenii fac anumite lucruri și vor neapărat să le facă și ele sunt... Ce sunt? Rele, zic eu. Deci, v-am provocat și veți care vreți, miercurea seara vom vedea de la 6 sau de la 7, convin cu dumneavoastră, o oră cronometrată, săptămânal, dar nu vii odată și pe urmă mai vii. Facem școală. Asta înseamnă că ce construim ora asta e important să rămână pentru ora următoare. Nu să tot începem cum începe orice preot ortodox la biserică, el tot repetă grădinița. Nu e așa astea la biserică ortodoxă. Noi tot repetăm grădinița. Duceți-vă oriunde vreți, în orice parohie și veți vedea că permanent se repetă grădinița. Că niciodată nu există disponibilitate să treci măcar în clasa 0 sau clasa 1. Bun. Dragii mei, Mântuitorul se apropie de sicriu și face un gest. Ce gest face? Că el va chema pe mort cu poruncă de cuvânt. Adică cu cuvântul, cu vorba. Dar face și cu mâna un gest. Când l-a dat mamei sale, nu știu cum e, dar primul gest, zice, s-a atins de sicriu. De ce o fi zis evanghelistul că s-a atins de sicriu? Ca să-i oblige pe ăștia să oprească, că ea se deplasa, se duceau spre cimitir. S-a atins de sicriu. E de văzut în Vechiul Testament, oricine se atinge de mor, se atinge de lucrurile mortului, să spurc, e o întreagă poveste. Mântuitorul suveran se atinge de sicriu. Ai putea zice, da, domnule, vrea să le demonstreze că el n-are treabă cu poveștile astea, că el se poate spurca prin faptul că se atinge de lucrurile mortului. Ce-o fi însemnând, nu mă interesează acum, dar vreau să vă spun că în Transilvania, de unde sunt eu, nu știu, la doamna Doina, mai la Cluj, pe acolo cum o fi, dar în Transilvania asta mai de jos de unde sunt eu, când te duci la mort, la stâlpi, sau te duci să pui lumânare, sau te duci pur și simplu să stai și tu 5 minute acolo și pe urmă să pleci ziua sau seara sau oricând, primul gest pe care îl face omul și în satul meu și unde am fost preot, primul gest când intră este să atinge de sicriu și pe urmă se închină și zice Dumnezeu să-l ierte. Deci iată un gest păstrat în memoria colectivă a unei zone, că nu știu pe aici cum e, dacă s-a văzut așa. Dar ține de memoria colectivă și ține de limbajul pe care oamenii îl respectă în legătură cu morții. Deci eu de genul ăsta vreau să fac școala cu dumneavoastră ca să zicem, măi, din ce suntem obișnuiți să facem, ce poate avea o explicație? Ce poate avea un sens? Deci omul când vine la mort repetă gestul Mântuitorului Hristos și e bun. Alții vin și pun mâna peste mâna mortului. Asta e deja un gest de intimitate, peste mâna înțepenită și rece a mortului, pun mâna așa, Dumnezeu să-l ierte. E deja un gest de intimitate. Nu știu dacă l-aș cer. Dacă să te duci doar mameluc așa și să nu știi ce să faci, e rău. Dar ia să te duci acolo, să știi că tu ce faci. Te duci, atinzi sicriul, te uiți la mort, zici Dumnezeu să-l ierte și te închini. Deci e un limbaj, e un gest care poate intra în colecția de gesturi pe care aș vrea să le alegem ca autentice. Pentru că țin de imitarea Mântuitorului Hristos în situația în care El a fost lângă un mort pus în corciun. Nu? Asta a fost a doua temă. A treia temă, iubiți credincioși, e următoarea. Ia gândiți-vă, dacă ne-am sculat azi dimineață, și omul care ne-am sculat astăzi dimineață n-are nicio legătură cu omul de ieri. Ar fi posibil așa ceva? Medicii cred că ar putea spune, da, domnule, a pățit o poveste de aia în care nu mai știe nimic de el și totul începe din nou, începe de la zero. Să ne gândim că te poți culca seara, omul care ai fost în ziua respectivă, dormi, visezi treaba ta și când te scoli dimineața, începe de la zero. Experiența lumii, adică n-ai legătură tu ăsta de astăzi cu ăla de ieri, nu? Atunci ar fi o mare problemă să zici, băi, omul, ce e omul? Deja aici, dacă eu mi-aduc aminte, după atâtea nopți în care eu nu știu de mine, gândiți-vă că, în mod normal, Părintele Moga doarme 8 ceasuri, să zicem, 7 ceasuri pe noapte. Deci să zicem că e o treime din 24, cât are o zi întreagă, nu? 24 de ore. O treime o dormă. Vă dați seama cât de important e somnul? O treime, dragii! Deci, eu streaz și știu de mine doar două treimi din durata vieții mele. Grosomodo, nu? Că la copilărie dorm mai mult și în bătrânețe dorm mai puțin. Deci, o treime, trăiești 60 de ani, gândiți-vă, 20 de ani din cei 63 de ani, să zicem, 21 de ani, s-a întâmplat cu mine ceva ce eu nu știu. Vă dați seama cum se adună și cât de importantă poate să fie povestea asta? Și doar 42 de ani sunt ani în care, să zicem, cu aproximație, eu mi-amintesc de mine însumi și știu de mine însumi. Dar e o continuitate stranie, cu toate aceste întrerupe, cu toate aceste fragmente în care eu nu știu de mine, totuși, e ca și când nu știu ce, mă cufundă cineva pe acolo și gândesc deasupra, reiau în viața conștientă firul de unde l-am lăsat astăzi, aseară, când am citit nu știu ce rânduri sau când m-am gândit spre adormire la anumite lucruri. Mi le aduc aminte și de acolo reiau viața. Nu? Dacă n-ar fi așa, eu n-aș avea o identitate, n-aș avea o identitate durabilă. Cine e această identitate? Nu vin cu un răspuns simplist sau complicat sau nu știu ce, dar există în această continuitate dovada, argumentul unei identități, unei prezențe, unei durabilități a ființei mele, care trece de segmentele somnului și se duce înainte cu viața conștientă de la tinerețe până la bătrânețe. Sunt oameni care cred că atunci când omul moare, se dizolvă. Se dizolvă conștiința lui. Nu mai e nimic. Gata, s-a terminat. Materialiștii sau chiar alte școli. E ca și când zice te culci, dar odată cu culcatul s-a terminat tot. Nu mai există speranța să te trezești cândva și să ai legătură cu ceea ce a fost viața, nu? Am în vedere aceste învieri ale Domnului. Nu ne spune evanghelistul. Nu vorbește fiul văduvei din Ain. Nu vorbește. Dar dacă Mântuitorul l-a luat și l-a dat mamei sale, când a zis l-a luat și l-a dat mamei sale, dacă era un om nou, dacă era altcineva, îl mai dădea mamei sale? Deci gândiți-vă și dumneavoastră. Dacă el era un, cum să spun, ăla s-a terminat, ăla care până a murit a fost, a murit, și Domnul când a zis, tinere, ție zic, scoală-te, când s-a sculat, s-a adunat în el altă conștiință, altceva, cu totul altceva, nu? Ceva care începe după moarte, să zicem, după moarte și înviere, altceva. Dar zice, l-a luat și l-a dat mamei sale. Din acest mamei sale, eu pot înțelege că fiul era tot fiul care a fost și înainte, că mama n-a trecut printr-o schimbare deosebită, mama e aceeași, ea muri fiul și acum îl primește înapoi, deci ce înțeleg eu? Că omul ăsta când a fost înviat, a fost înviat omul care a fost. El n-a revenit în viață și Dumnezeu a dat altă conștiență, alt conținut, ca și când începe de la zero un copil nou. Deci asta ne arată nouă că problema asta cu moartea presupune ceea ce știe tot poporul. Zice, băi, e suflet, mă, e suflet nemuritor. Omul e trupul care moare și e suflet nemuritor. Și când zici suflet, înțelegi aici foarte multe lucruri, dar în orice caz înțelegi durata și conștiința. Faptul că tu știi de tine însuți, nu? Asta nu e în carnea mea, asta e în altceva. În acel ceva care trece prin somn și trupul este mameluc și ăla ceva trece prin somn și după somn vine și el reia de unde a adormit. Ca și când a ieșit din trup, s-a dus undeva și pe urmă când intră în trup, reia de la capăt viața conștientă. Revenirea din moartea fiului văduvei din Ain este revenirea din moartea aceluiași om Aceleași om, deci el are continuitate. Ca și când s-a sculat din somn. Asta ne obligă să ne gândim mai atent, dragii mei. Și să conștientizăm lucrurile care țin cumva de ABC-ul sau de, cum să spun, de cultura generală care nici nu-i cercetată. Pur și domnule, omul are trupul și suflet, sufletul este nemuritor. Să gândim conștient asupra problemei. Să ne dăm seama ce ar însemna să nu avem suflet nemuritor. Ce ar însemna? Poate că ar însemna să mă culc seara și dimineața să mă scolt alt om. Altul. Încep de la zero. Sau fiul văduvei dinainte să moară și dacă Mântuitorul, mă rog, a zis, bă, lasă ăsta să trăiască. Păi cum să trăiască dacă sufletul lui a dispărut? Nu mai e. Cum să trăiască? Face un om nou. Dumnezeu face un om nou. Nu face un om nou. Îl învie pe ăla care a fost. Deci, problema este a trupului. Trupul e neputincios, el capătă puteri din nou, sufletul este rechemat. Când zice, tinere, ție, zic, scoală-te. Scoală-te din sicriu, că era la orizontală, nu? Sau scoală-te, scoală-te ca dintr-un somn. Scoală-te ca dintr-un somn. De ce ai dormit? Nu mai dormi, scoală-te, vino din nou la viață. Tu care dormi și vei reveni la viață exact cum se revine la viață după trecerea nopții și a somnului. Deci asta am zis că e a treia temă la care aș vrea să vă gândiți, să ne dăm seama că, uite, privind puțin cu atenție, vedem în aceste lucruri necomentate, vedem argumente, baza pentru care, pe care se clădește o anumită mentalitate, un anumit fel firesc de a privi lucrurile în tradiția de sute și de sute de ani, cărei suntem și noi, cum să spun, în care ne încadrăm și noi. Tradiția aceasta că omul nu moare de tot, nu-i moare decât trupul, iar sufletul lui are o continuitate perfectă și o conștiință, sau mă rog, dacă ar fi rechemat la viață, ar fi rechemat cu tot bagajul pe care l-a acumulat în viață. Orizont larg, teme, învierea de obște, câte nu se deschid de aici încolo pentru fiecare din dumneavoastră. Amin. Dumnezeu să ne ajute.